እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ25/31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15/2014 ወይ ከዓ 6/2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየዱ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ብዝምልከት ፀብፃባት ክቐርቡ እዮም። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፍርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዓኩም። ሃገራዊ ውድብ ኢዴፓ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኢዴፓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመረፃ ዘለዎ ወነን ሃንቀውታን ድኹም እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽበ ግርማይ ገብሩ ሓፂር ፀብጻብሉ ይኹልና ኣሎ።
ውድብ ኢዴፓ ነቲ ትማሊ ዘካየዶ ኣኼባ ካብ ዓርቢ ኣትሒዙ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብመቓልሕ ድምፂ ፃውዒ ተቕሪቡ ዕላማቲ ኣኼባ ዝሓዘ ጽሑፋት እውን እንትብትን ይቐንዩ ኮይኑ ግና ትማሊ ኣብ ኣዳራሽ ማዘጋጃ ቤት መቐለ 62 ሰባት ጥራሕ እዮም ተረኺቦምሉ። ኣቦ ወንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ምስ መሳርሕቶም ብምዃን እምነት ውድቦም ገሊፆም ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ሰባት ነቲ ኢዴፓ ዘቕረቦ ሳልሳይ ኣማራፂ ዝብል ኣካይዳ ተዋላዋላይን ሸምጋላይን መትከል እዩ እንትብሉ ነቒፎምዎም። ኣመራርሓ ኢዴፓ ብወገኖም ሳልሳይ ኣማራፂ ስልታዊ ኣካይዳ እምበር ስነ ሓሳባዊ መትከል ናይ ኮነን ብምባል ዝሰዓር ሓሳብ ናብ ህዝባዊ ስልጣን ክመፂና ንቃልስ እምበር ኢህወደግ ክዓንለዎ ዝበሃል ዕብዳንን ፅላኣትን ኣይንቕበሎን እንትብሉ መልሲ ሂቦም ተሳትፍቲ እውን ሕቶን ርእቶን ኣቕሪቦም።
በገጠሪቱ የሃገሪቷ ክፍል እንዴት ነው ፕሮሞሽን የምታደርጉት? ለምሳሌ
ናብ ገጠር ክፍላታ ተሃገር ከይድኹም ብኸመይ ኢኹም ትላለዩ ትደልዩ ዘለኹም? ንኣብነት ናብ ከባቢ ገጠር ውፅእ ኢልኩም ቃለ ምልልስ እንተተካይዱ ሎሚ ትሕቲ እግዚኣብሄር ህወሓት ይህወደግ እዩ ዘሎ። ምስ ህወሓት ክጻላእ እየ ዝበለ ዳርጋ ብደው ናብ ገሃነም ዝኣተወ እዩ ዝሕሰብ።
ኢዴፓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመረፃ ዘለዎ ወነን ሃንቀውታን ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ይበል። ይኹን እምበር ኣብ መረፃ 2007 ከም ዝሳተፍ ድማ ገሊጾሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ቅሬታ ክደግሞ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየደ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣብ ዝመፅእ ጉንበት ዝካየድ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ሓቲቱ። ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊምን ክፍትሑ ፀውዒ ኣሎ። ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ሰላማዊ ሰልፊ ከይወፃእና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣሰራርሓ ሓለዋ ፀጥታ ሓይልታት ፖሊስ ዝልውጥ ሕጊ ንክወፅእ ብምሕታት ኣሜሪካውያን ብቅድሚ ትማል ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ኣብ ቀረባ ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝሞቱ ክልተ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከይኸሰሱ ካብ ዝውሰን ጀሚሩ ኣብ ምሉእቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ጸኒሖም ኣለዉ። ካብዚ ሰልፍታት እዚኦም ብዓይነቱ ዝዓበየ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰልፊ ነይሩ ይብል ነቲ ሰልፊ ዝተኸታተሎ መሳርሕትና። ካብ ዋይት ሃውስ ተላዒሉ ብፍሉጥ ኣደባባይ ፔንስለቨንያን ናብ ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘቕናዕ ሰልፊ ሕብሪ ዘርኢ ዕድመን ፆታን ዘይፈለዩ 10,000 ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎምን ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ዘይተሓወሱ ማሕበረሰባትን ዝፍፀሙ ምጥሓሳት መሰላት ጠጠው ንክብል ሓቲቶም ኣለው። ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና። ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ን16 ሰዓታት ዝተኻየደ ናይ መጭወይቲ ድራማ ብከቢድ ዝተዓጥቁ ሓይልታት ፖሊስ መጭወይቲ ንዝተፈፀመሉ ቤት ምግቢ ብምውራር ኣብቂዑ። እንተ ሓደ 12 ሰባት ተታሒዞም ከም ዝነበሩን ቁፅሩ ዘይተነፀረ ሰብ ሞማቱን ተፈሊጡሎ ብርክት ዝበሉ ሰባት ድማ ካብቲ ህንፃ ብቃሬዛ እናተደፍኡ ክወፅቱ ይረኣዩ። ነቲ መጭወይቲ ዝፈፀመ ካብ ኢራን ዝተሰደደ ሃሮን ሞኒስ ዝተባሃለ ሰብ ምዃኑ ፖሊስ ይሕብር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ቶኒ ኣቦት እቲ መጭወይቲ ፖለቲካዊ መበግሲ ክህልዎ ይኽእል ኢሎም።
ኣብ ሲድኒ እዚ ፍጸም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፖሊስ ፈረንሳይ ንልዕሊ 10 ጥርጡራት እስላማዊ ኣኽራርቲ ሎማዓንቲ ሰኒ ንግሆ ኣብ ቅውፅር የውዕል ነይሩ። ንሓደ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየለ ምርመራን ምክትታል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ዝተተሓዙ ገሊኦም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ይካየድ ኣብ ዘሎ ውግእ ንምስታፍ ይጽበዩ ዝነበሩ ጅሃዳውያንን መልመልቶምን ከም ዝርከብዎም ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋሃበን። ብመሰረት ምንጭታት ፖሊስ ግን እቶም ኣብ ቁፅር ዝውዕሉ ካብ 19 ክሳብ 34 ዝዕድሚኦም ሰባት እዮም። ቁፅሪ ናብ ዒራቅ ወይ ሶርያ ተጓዒዞም ኣብ ጎኒ እስላማውያን ናዕበኛታት ይስለፉ ዘለዉ ፈረንሳውያን ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ብ80 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ሰበስልጣን ይገልጹ። ልዕሊ 1100 ሰባት ምስ ዝተፈላለዩ ጅሃዳውያን ጉጅለታት ርክብ ከም ዘለዎም ይግመት። ምስ ኣልቃይዳ ርክብ ዘለዎ ናይ ኑስራን ግንባር ዝተባሃለን ካልኦት እስላማውያን ጉጅለታትን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ንዝርከቡ ክልተ እስትራቴጂያዊ ወታደራዊ መደብራት ተቆፃፂሮም። ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ናይ ሶርያውያን ትካል ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገለጾ ዕጡቃት ጁንዳ ኣልኣቕሳ ብዝብል ሽም ናይ ዝፍለጥ ጉጅለ ተዋጋእቲ ኑስራ ወታደራዊ መደብራት ዋህዲ ደይፍን ሓሚዳንን ክቆፃፀርዎ ከም ዝሓገዝዎም ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ትማል ሰንበት ውግእ እንተወሓደ 31 ወታደራት መንግስትን 12 ተዋጋእቲ ዕጡቃትን ከም ዝተቐተሉ እቲ ጉጅለ መሰላት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ከተማ ሮም ተራኺቦም እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰበስልጣን ፍልስጤም ብእስራኤል ዝተተሓዙ ግታታት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንኸብቅዕ ዝፅውዕ ውሳነ ሕቡራት መንግስትታት ንኽወፅእ ኣብ ዝደፍሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ገብረን ዜናት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትማል ሰንበት ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየደ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ኣብ ዝመፅእ ጉንበት ዝካየድ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ሓቲቱ ዝተኣሰሩ መራሕቲ ፖለቲካ፣ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ኣናላይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊምን ክፍትሑ ፀዊዑ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኸቦ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ነፃነት የለን፣ ምርጫ የለን፣ ድምፂ ህዝቢ ምዝማት ዲሞክራሲ ምህናፅ ዘይኮነስ ምቕባር እዩ። ኣካላት ምምሕዳርን ሰራዊትን ካብ ፅዕንቶን ዓፈናን ነፃ ይኹኑ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ዝተቃልሐሉ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ 4 ኪሎ ግንፍሌ ድልድል ተበጊሱ ታቦት ማደርያ ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ወረዳ 8 ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ ሰልፈኛታት ምርጫ ዝዓመት ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ሓቲቶም። ዛጊድ ብዘሎ ከይዲ ምርጫ እምነት ከም ዘይብሎም ኣንፀባሪቖም። ዕላማት ሰልፊ ናይ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ምርጫ ዛጊድ ምላሽ ዘይረኸበ ነፃን ፍትሓውነትን ሕቶ ምዃኑ ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም።
የሚወስዳቸው እርምጃዎች እስካሁን ድረስ ያሉት ያው የድሮዎቹ ናቸው። ለምሳሌ ምርጫ አስፈጻሚዎች ብሎ ከክልል እስከ ዞን
ዝወስዶም ስጉምትታት ዛጊድ ዘለዉ እቶም ናይ ቀደም እዮም። ንኣብነት ኣፈፀምቲ ምርጫ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ፀዊዒ ኣሰልጢን ኣለኹ ይብል። እዚኣቶም ካድረታት ይወደግ ምዃኖም ቅድሚ ሎም እውን መርትዖ ሂብና 5 ዓመት ምሉእ ደቂሱ ጸኒሑ ሎሚ ንዓኣቶም መሊሱ ጸዊዑ። ስለዚ ቀንዲ ኣፈጻም ምርጫ መንጎኛ ይወደግ ክሳብ ዝኾነ ምርጫ ብዝምልከት ምምሕያሽ ገይረ ዝብሎ ኩሉ ዋዛ እዩ።
ካብኡ ወፃእ ዘሎ ዋጋ ከምዘይብሉ ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ይወደግ ኣብ ዙርያ ምርጫ ምስ ተቃወምቲ ክዘራረብ ይግባእ ክብሉ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንተኣከብቲ ሰልፈኛታት ተዛሪቦም። ስቕ ምባል ፈረንጂ ከም ዝብልዎ ተቐቢለ የለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ስቕ ብምባል ንጉዳይ ህዝብን ሃገርን ዝለዓለ ሓደጋ ክወርዶ ከሎ ክንፈቅድ የብልናን ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣቦ መንበር ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ዶክተር ሚልዮን ቶማቶም እውን ዲሞክራሲያውነት እቲ ምርጫ ካብ ሕጂኡ ክሕሰበሉ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም። ንዓበይቲ ዓዲ ብምውካል ዝተዛረቡ ኣቶ ቡልቻ ደመቅሳ ከዓ ሂወደግ ቅኑዕ ምርጫ ኣካይዱ ተሳዒሩ ካብ ስልጣን ክወርድ ኣይደልን እዩ ይብሉ።
ኢህአዴግ መጀመርያ ኣዲስ ኣበባ እግሩ ሲረግጥ ዴሞክራሲ 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 እያለ እየተለማመጠ ገባ።
ኢህወደግ መጀመርያ ኣዲስ ኣበባ እግሩ ክረግጽ ከሎ ዴሞክራሲ 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 እናበለ እናተለማመፀ ኣትዩ آتيو آب عرات كوفيلو أيوردن كعا بلا كم نقص
أتو بلشاس عبام ولك أملاخو خوينو بحيلة خجز جميرون جليت هزب فوتسوم أي سمعن بلا هبلون تزاربهم وتم سلفينيتات زتا أسرو مراحة بوليتيكا بسومو منا تأوعو غازيت إنهاتون يفتحو خبلو تأوعهم زلعلو أبالا مرارا حمد رخ دكتور مرارا قدينا نفيو إيه خمزبلو ووانا وحطوتات هزب مكلا حاويسو علامات السلف مخانو غاليتهم نمرج أبز ملكت كابتق آوم تزغرب حطوتاتن رئيتوتاتن يتس آر خمزلو هاقراو بورد مرجع أبستفلالي قزيت هزاري بيو خبل اسكندر فريو كابدي سابا حبير اللوم نابز أبديس استخايد سلفغ نحلف بوليس حالوا أبزفت ملوان زدك أملو أقباب نخغير زقدد حق نخوص زحات سلاماوي سلفي أب واشنطن ديسي قدام نسنبت انتخايدو بتنقطوم من خلطة تألمتي أتيلوم كس خي مسرتهم بغراند جوري مالت كابز بستوات كوميتي كابزوش سننجو أمولو أميركا سلف تقاوم ويغطلالو مسارحتنا هينوكس مازجهر نزدالو ريبورت بتر سلطان كاربويم
كاب برزيدنت هاوي بيت صحفت ويكعا وايت هاوس تبقزوم بقرانا بنسلفانيا حاليفوم أبا الدرج مأكبي وكالت هزبئيوم بصيح متم تقامتي إدن عقب كي تتكوس زبلون نأب فرقزان ميزوري زي تقتلو دع سر شمون تعامل زعود ميو تسليم مايكل براون بمذكر نت أب نيويورك ببوليس تحاني قوز تقتل إريك غارنر نمذكر دما تعافينات تنفازي حاتيروني النابلو تسميعهم يوم اتوم نا واشنطن دي سي تقامتي بوليس أبلع لأتوم تحوت من مابرو ظلوم أبلات محابرة سب زوردو ظلو قفعي نخبك عوون تسويعهم اتوم ميت الشحزو قصرو كاب كلو محابرة سب زتساتفولو سالفي كساب أستاد حموشت كيلومترو نوحات نيروو ببوليس أبلات سدرو أمزس أنو سبات فوتوغراف اتوم زمو تحيزمو نيروم جاش لوبيز زتبالة حادة تساتفاي اتسالفي كمزيبل
My name is Joshua Lopez and I'm coming from New York City, Manhattan. My
uncle was Joshua Lopez Bahal kab Manhattan, New York yemese akko itogodi iyu kid marba'ta amatat bi police New York taqatilu.
Giddat police kab Mongo zukhunu galiom ab New York zitaqatle Mamadou Sialo, John Crawford, Trevor Martinen ab ziqrabad maz taqatle Michael Brown nirkabuwam. ولاديت ات اب نيويورك بعثرت تشعطت اي تي تدبدبو استقتله مامادو ديالو ويزورو كادياتو ديالو مصحت تايم قدبي 16 قمت اب غصا نزحت تمتو سلي ودن حزن تراين نيرن تشخنا بوليسن ركبات زر ان يبل اتارستو اب توانتي قتلت ودي بغبن كيتحاتتو كترفغلو شعو كم دي زبل فرده غمدلنت اي دغمن النا نيرنا زمانات حليفوم لومي تمساسالي ناي فتح مس انس اقامي خصتو اللو زي حتى تصبوون يلن زي تحساس بيو إلن ويزرو كادياتو
زي راديو دمتس أميركا ايونا بسپورت هاو تصبصب كنحل فينا
بناي أفريكا ودر أتلتيكس كلتش عن عصر تحاموشتان كن جمر إثيوبيا نتزمت سلكاتي زجمر ودر أتلتيكس من أسي أفريكان جونيور أتلتيكس شامبيونشيبس كم بتدالو تفاليتو إتي أتلتات العل سلاسة هاقرات أفريكا زساة تفالو ودر من أسي أفريكا كابل كاتي تعصر تكساب شومون تمقابيت كلتش عن عصر تحاموشتان بأكوز أسر أوروبا إيكو كايد إثيوبيا كوخبات أتلتات زفريتن كند بيت صحفة أفريكا زر كبالان هاقر مخانا ززكاريو إرتراويس ساميئل ساقايا ابتو سباين زتان هاقر تود در هاقر أكوراج اتعويتو ابتو فتاناي كونتات أير زعابلو مدرخو در ساميئل ساقايا بحادة دقيقة ايو نيسعبو زنبرا مورا درتو كديم واتيو تأمرنيا تورا دراي عصر تنحموشتن شح كيلومترات كانا نسابك على اب دوباي سالساي ود در ماراتون كمزكاي تغاليسو سالستا جيزي اب مدرخ اولمبيك ميداليا وركز تعوض اتيوبياوي كانا نسابك على نا ماراتون غزو ازيرو زمتسو ورحي تر عثران سالستن كلتاشن عصر تحموشتن اب تي وركز درج ود در ماراتون كساتفيو يبل عالم لغ فيدرشين اتليتيكس كانا نسا اب رحاق تحموشتن عصر تنشح ميترات بحلفي ናይ ውሽጢ ኣዳራሽ ውድድር ንዝሓዞ ክብረ ወሰን ዘመሓይሾ ሰብኣይ ይረኸበን ዘሎ ብዘይካዚ 18 ግዜ ክብረ ወሰን ዘመዝገበን 3 መዳልያታት ወርቂ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ዝተሸለመን ክኸብ ኣትሌት እዩ ቀነኒሳ ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ኣውሮፓ ተፈሊጡ 16 ጋንታታት ዝሳተፈሉ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ጋንታታት ቸልሲን ፓሪስ ሴንት ጀርመንን ከምኡ ውን ጋንታታት ሻካተርን ባየር ሙኒክን ብዘካየድኦ ግጥም ክጅምር እዩ ጥሪ 17 ካልእ ምድብ እውን ኣሎ ሻልካ ኣንጻር ሪል ማድሪድ ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ባርሴሎና ሊቨርኩዘን ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣርሰናል ኣንጻር ሞናኮ ገሊኦም እዮም ንሰደቓታት ኣሰራርዓ ፕሪምየርን ላሊጋን ጥራሕ ክንገልጸልኩም ላሊጋ 38 ነጥብታት ሒዛ ሪል ማድሪድ ትመርሕ ባርሳ ብ3 ነጥብታት ትሒታ ካልኣይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 32 ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ብ39 ነጥብታት ቀዳማይቲ ብ3 ነጥቢ ትሒታ ማን ሲቲ ካልአይቲ ማን ዩናይትድ ብ31 ነጥብታት ሳልሰይቲ ዌስትሃም ብ28 ነጥቢ ራብዓይቲ ሳውዝሃምፕቶን ብ16 ነጥቢ ሓምሸይቲ ብሉፃት ተፃወቲ ይኾኑ ዘለዉ 14 ሸቶታት ዘመዝገበ ናይ ማን ሲቲ ሰርጌዮ ኣጌሮ 12 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ናይ ቸልሲ ዲዮጎ ኮስታ 9 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ዘሎ ናይ ኣርሴናል ኣሌክስ ሳንቸስ ገሊኦም እዮም ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ሚኒስትሪ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ ዩኒቨርስታት ሓድሽ ነገር ንዝመሃዙ ብሉፃት ተመራመርቲ ሽልማት ይብሎም ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ሳይንስ እንስሳታት ዘቕረበ ውፅኢት ሳይንሳዊ ምርምር ካብ 34 ዩኒቨርስታት እቲ ሃገር ዝበለፀ ኮይኑሎም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ኣላሕም ንኽፈርያ ዝደፋፍእ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ዝተመሓየሸ ዓሌት ከፍቲ ዘርክብ ሜላ ዝመሃዙ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር በሪሁ ገብረኺዳን ተሸሊሞም ግርማይ ገብሩ ጋሽኡ ገይርዎም ኣሎ ናይ ሎም መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኑሎ ናብኡ ንሕለፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዓሌት እንስሳ ንምርካብን ብኦቢልካ ሃፍቲ እንስሳ ንምምዕባልን ዝሕግዝ ዶክተር በሪሁ ገብረ መስቀል ዘማዕበልዎ ውፅኢት ምርምር መልዐል ኣለዎ ነቲ ምርምር ዘንቀለ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትሑት ሃፍትን ውፅኢትን እንስሳ ምዃኑ ይገልጹ
ኢትዮጵያ ብሃፍቲ እንስሳ ካብ ዓለም መበል ዓስረይቲ ብበዝሒ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪካ ከዓ ቀዳሜይቲ ተባሂላት ይንገርላ ብቲሓደ ገጽ እንደገና ኢትዮጵያ ናይ ፀባ እቶት የብላን ናብ ውጭ ትልእኾ ነገር የለን በተለይ ብፀባና ብስጋ ውሕድ እዩ ብኣንጻሩ ፀባ ካብ ውጭ እቲ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ካልኣይ ዙ ዓቕሚ እዚ ሒዝካ ከዓ ቀዳማይቲ ኣስረይቲ እናተባሃለ ብምግብ ዓርሳ ዘይከኣለት ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ከዓ ይሕፍረካ ክንዲቲ ዝድለ ተጠቃሚታ ይትኸውን ዘላ ካብ ሃፍቲ እንስሳ ማለት እዩ ተጠቃሚት ዘይትኾነሉ ምክንያታት እቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ብምርምራት ዝተፀንዐ እቶም ዋና ዋና ሰለስተ እዮም ሓደ ተን ዘለዎ ዓሌት ከፍቲ ዝተመሓየሻ ስለ ዘይኮና ፅቡቅ ምህርቲ ስለ ዘይህባ እዩ ካልኣይ ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ እንስሳት ሕማማት ስለ ዘለዉ ብሕማማት ዝባኸኑ እንስሳት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እዮም ብሳሳይ ደረጃ ዝተመሓየሸን ውፅኢት ክብ ዝኽእል ቀለብ እንስሳ ብዘይምህላው እዩ ሕዚ ላብዚ ምርምር እዚ ዘእትየካ ፀገማት እዚኦም ምስ ፅንዓኻ ነዞም ፀገማት እዚኦም ክፈትሕ ዝኽእል ምርምር ምስራሕ ማለት እዩ ብክልቲ ዓይነት ግለፅ ወይ ሓዱሽ ምርምር ትሰርሕ ወይም ደግሞ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝተሰርሐ ናብዚ ምፅኢኻ ተለማምዶ ኣማሓሽካ ተቕርቦ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ንዘን ችግራት እዚኣትን ክፈትሕ ዝኽእል ሳይንስን ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ተመራመርትን ናብ ይግብአና ባህልትን ብምትሕባር ዝተሰርሐ ስራሕቲ እዚ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ተሸሊሙ ዘሎ ሓደ ካብኣቶም እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመሓየሸ ዓሌት ከፍቲ ዘይምህላው ብመፅናዕትን ምርምርን ምስተረጋገፀ መፍትሕ ምንዳ እዩ ጠሊቡ ኣላሕም ንኽስረራ ድሌተን ዝውስኽ ሜላ ብምጥቃም ድማ ነቲ ዝተደለየ ውፅኢት ንምርካብ ዘኽእል ምርምራዊ ስራሕቲ ተኻይዱ
ታጭብ ጥናትና ተኣያ ዝተመሓሸ ዓሌት የለን ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ ንዚ ዓሌት እዚ ንምምሕያሽ ሓደ ቴክኖሎጂ የምፅእ እንታይ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ስትረስ ሲንክሮናይዜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ደሞ ናይ ስርያ ድሌት ናይ ምልዕዓል ቴክኖሎጂ እዩ ዝበሃል እዚ እንታይ እየ ዝገብር እንስሳት ሓደ ኣብዚ ደለያሉ ግዜ ይወልዳ ነይረን ብተፈጥሮ ሓጋይ ክረምቲ ኣብዚ ደለያሉ እዚ ይወልዳ ነይረን ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ተመቸ ግዜ ዝተወሊደን ፅቡቅ ክኸውን ኣብ ድርቂ ግዜ ኣብ ሕማቅ ግዜ ምግብ ዘይብሉ ተወሊደን ከዓ እቶም ዝተወለዱ ዘይዓብየሉ ዝመትሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ቴክኖሎጂ እንታይ ይገብር ንሕና ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ንክውላ ይገብር
እዚያ ጠለበጊዕ ድዩ ኣብ ከፍቲ ድዩ?
ኣብ ከፍቲ እዩ ዝተጀመረ ስጋ ሕዚ ኣብ ከፍቲ እዩ ተሰርሒ ዘሎ ማለት እዩ። ለምሳሌ ኣክሱመ ከባቢ ክትክር ከላ ሕዚ ሕዚ እኳ ድሓኒ ዘሎ ቅድም ክብል ግን ኣክሱመ ከባቢ ኣብ ፆም ኣርበዓ ክወልዳና የብለን ዝብሉ ገባራት ኣለዉ። ኣብ ዓብዪ ፆም ክኮን ከሎ ዕዳጋ ናይ ፀባ ስለ ዝቕንስ ዝብል ኣብ ሕሙራ ከባቢ ክትክር ከለካ ጉንበተ ሰነ ክወልዳ የብለን ዝብሉ እዮም። ጉንበተ ሰነ ድርቂ ስለ ዝኾነ ሙቆት ሓያል ሙቆት ስለ ዘሎ ሽዒቱ ዝተወለዱ ኣምራኮት ናይ ሙማት ዕድሎም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣቶም እንታይ ምግባር ይከኣል ኣብ ምግቢ ዘለዎ ክሰዓት ንክውልዳ ምግባር ማለት እዩ። ብዚ ቴክኖሎጂ
እዚ ሓደ
ሓደ ካልኣይ እዚ ቴክኖሎጂ ብበዝሒ ፅቡቃት ዓልየት ንክንረክብ ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ። ንኣብነት ኣብተን ዘለዋ ናይ ዓድና ዘይተመሓሸ ላሕም ዚ ሆርሞን እዚ ሆርሞን እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ወይዚ መድሓኒት እዚ እንተሂብካየን ኩለን ብሓደ ግዜ ናብ ስርያ ይመፃእሞ ካብ ደገ ምፅኻ ዘርኢካ ተደቕለን። ስለዚ ብበዝሒ ብሓደ ግዜ ፅቡቃት ዓልየት ዘለዋ እንስሳ ንክምረት ዝገብር ቴክኖሎጂ እዩ።
ብመሰረት እዚ ካብ 2004 ክሳብ ዓሚ 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ንዝርከባ 85 ኣላሕም እቲ መድሓኒት ተዋሂብዎን 40,000 ዝተመሓየሸ ዓልየት ተረኺብዎን ኣሎ ኢሎም ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን።
ስጋብ ሕዚ ብሰለስተ ዓመት ለምሳሌ ምርምር ምስ ተሰርሐ ኣብ ክልል ትግራይና ካብ 2004 2005 2006 ኣብዘን ሰለስተ ዓመት እዚአን ናብ 85,000 ኣላሕም እዚ ሆርሞን እዚ ተጠቀምቲ ኮይነን እየን። እዚ ክንሪኦ ከለና ብፐርሰንቱ ካብ ሰን 85,000 ናብ 50% 40,000 ናይ ውፃእ ዓሌት ኣብዚ ሰለስተ ዓመት እዚአን ተረኺበን ኣለዋ ማለት እዩ። መጀመርያ ቴክኖሎጂ እዚ እንታይ ዝገብር ተንዘለዋ እንስሳ ብዝተፈላለየ መልክዑ ከይወለዳ ንብዙሕ ግዜ ዝፀንሓ ናብ ስርያ ንክመፃ ይገብር ይደፋፍእ ማለት እዩ። እዚ ምስ ተላዓላ ካብ ወፃኢ ፅሩይ ዓሌት ምህርቲ ዝህብ ዓሌት ብሓደ ንህቦም ንክሎ ዝወልዶ መምራኩት ዝተዳቐላ እያ ክዓብያ ከለዋ ዝተመሓየሸ ናይ ምህርቲ ፅባ ተናይ ዓድና 1.5 ሊትሮ ብመዓልቲ ይህባ ተናይ ወፃኢ ዝርያ ከዓ ስጋብ 25 ሊትሮ ይህባ እተን ኣብ ማእኸል ዝዳቐላ ዘለዋ ስጋብ 15 ስጋብ 17 ሊትሮ ይህባ ማለት እዩ።
ንምዃኑ እቲ ሕዚ ብመድሓኒት ዝውሃብ ዘሎ ሜላ ተፈጥራውነቱ ክንደየና እዩ? ካብተን ዝተዳቐላ ጥሪት ዝርከብ ውፅኢት ከሳዕብየን ይህልዎ ዶ? ኣብ ጥዕና ሰባት እንታይ ዝፈጥሮ ፀገም ከሎም? ብዛዕባ እዚ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ዝህብዎ ምላሽ ንስማዕ።
ኣብ ኦቫሪ ዝበሃል ኣብ ማህፀን ውስጡ ዘሎ ሆርሞን ንክንቀሳቀስ ጥራሕ እዩ ዝገብር። ኣብ ካሊእ ሰውነተን ንምዕባይ ኣብ ካሊእ ፀብአን ኣይወፅን እዩ። ካበይ መፅኡ እዚ ሆርሞን እዚ ኣብታ ሰውነተን ትምረት ዝነበረት ሆርሞን ካብ እንስሳ ካልአት ተወሲዱ ይባዛሕ ይፃረ እቲ ሆርሞን ንስ ይኸትበ ብመርፊ ማለት እዩ። እታ ሆርሞን ንሳቀያ ትኸይድ ኣብታ ኦቫሪ ጥራሕ ኸይዳ ንዓ ጥራሕ ተንቀሳቀስ። ስለዚ ላብ ፀባ ዝኸድ የለ ላብ ስጋ ዝኸይድ የለ ተፈጥሮኣዊ ዝኾነ ነገር ኣፃሪኻ ምምፃእ ድሓርቲ ናይ ደገ መድሓኒት ምስቱ ዘሎ ኣብ ሰውነተን ተመሳሳለ ስለ ዝኾነ ምንም ጉድኣት የብሉን።
ዶክተር በሪሁ ኣብ መወዳእታ ሸው ዘብልዎ መልእኽቲ ኣለዎም።
እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ዓብዪ ፍጥነት ናይ ልምዓት ፍጥነት ጎደና ትርከብ። እዛ ግዜ እዚኣ እንደገና ንምሁራን ከምኡውን ንዲያስፖራ ይግበአና ባህልቲ ዜጋታት እና ፈተውቲ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እዛ ሕዚ ግዜ ናይ ለውጢ ግዜ እንተፅየርካ እንተተሓጋግዝካ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል እዩ። ካልኣይ ኣነ ምሁር እየ ወይ ተመራማሪ እየ ወይ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ሃገር ክቕይር ዝኽእል ሓሳብ ኣለኒ ኢሉ ዝመፀ ክቕበል ዝኽእል መንግስቲ ኣሎ ልምዓት ዝሃረፈ ህዝቢ ኣሎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ መፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዘለየ ሃልዩ ሰብ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ምስ ክልላዊ መንግስትን ሃገራዊ መንግስትን ኮይኑ እንተሰሪሑ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘምፅእ ከተሓሳስብ ይደሊ ይቐኒለይ።
ፅቡቅ ዶክተር በሪሁ ገብረ ኺዳን ነቲ ዝተረኸበ ብሉፅ ውፅኢት ምርምር እንኳዓ ደስ ዝበለኩም ይብል ንኩሉ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቐኒየለይ ኣነ።
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። ኣነ እውን ግርማይ ንጋሽኡ ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ንተመሓላልፎ ዘለኹም ኩሉ ዕግባትን ፅልዋትን ምልኣትን እኳ እንተዘይኮይና ግን ፅቡቅ ኣለኹም ዝያዳ ዝያዳ ክተት ክብሉ ዝግባኣኩም ግን ኣብ ብፍልጠት ሓለፍ ዝበሉ ቀደምናዓምንም ተማሃሮ እንጂ ከዓ ንህዝቢ ከገልግሉ ዝኽእሉ ምህሮ ዘለዎም ፍልጠት ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ካብ ሕሉፍ ታሪኹም ድማ ንሰብ ናብ ጥበብ ናብ ምስትውዓል ናብ ብልፅግና ከበፅሕ ዝኽእል ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ቃል መጠይቅ እንዳገበርኩም እቲ ህዝቢ ዘሎ ገለ ዘሎ ቁምቢልኩም እንተ ተመሓልፎ ህዝቢ ምረብሐ ብገዛእ ተጨኩን ዘሎ ፅቡቅን ሕማቅን ከይሰምዕ ኩሉ ተሓሪምዎ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ሰርቪስ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ሰርቪስ ይኹን ኩሉ ተሓሪምዎ ዘሎ ቅርብቲ ምህሮቶ ተመሓላልፉ ፅቡቅ ነይሩ።
ሰለስተ ምሁራት እንዳልገዳ ክትዘራርቡ ከለኹም ሰሚዕኩም ደስ ፊልና ደስ ይበልኩም። ሰለስተ ኢሮብ እንዳልገዳ ዓዲ መዓር ዓዲ ፀባ ይርቀደ እንተሎሚ ግን ኣውሊዕ ፅሕዲ ጠፊአን ልቃውንቲ ዓበይቲ ጠፊኦም። ስለዚ ግን ኣብ ወርዓትለ ሰጋተያ ክንፃወት ኣብሞሮ ተንቢ በለስና በሊዕና ኣብ ዕጎ ከይና ክንዕንድር ከለና ኣብ ተኺሎ ኸይና ክንፃወት ከለና ኩሉ ግርማ ንእስነት ይረአየና ነይሩ ትቐደም ኣብ ርእስኻ ሙደኻ ጌርካ ልኻይ ተለኺኻ ሰጋተያ ክበሃል ከሎ ናይ ንእስነት ዋልታ። ስለዚ እንዳልገዳ ዓዲ መዓር ፀባይ እሞ ከም ቀደም ዝኾን ይብሉ። ስለዚ ግን ዕለፍ ተመሓላለፍ ኮይኑ ንኸተማ ሰንዓፈክት ኮድን ክኸተማ ሰንዓፈክት ምለቱን ከመይ ሓዲርኩም ዳሓንዶኢልኩም ንበሃሃለሉ ግዜ ሓፂር ግዜ ስለ ዝኾነ ንፍቕሪ ንቕሳነት ንስኒት ንላሙን ኩልና ሓደራ ሓደራ የቐንየለይ ወድተላየ።
ስማሊ ግርማይ ገብሩ ኣብ መቐለ ምስ ክልተ ኢሮበቶት መምህር ኣመሃ ዮሃንስን ኣድሓኖም ገብራይን ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እቶም ክልቲኦም እውን ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ነቲ ሓድሽ ቋንቋ ንምዕባይ ፅሒፎም መምሃሪ መፅሕፍቲ ምዝግጃቦም ዓብዪ ዓብዪ ንኣዳ ይግብኦም። ግርማይ ገብሩ እውን ብጣዕሚ ምስጋና እያ ይግብአካ። ሓደ ነገር ምናልባት ካብ ክልቲኦም ተሓደሲ ድምፃዊ እዩ ደርፉ እውን ኣለዎ ናቱ ደርፊ ተስምዑና ነይርኹም ምናልባት ብቕዩ ነይሩ ናቱ ምናልባት ሲኢንኩምኹም ትኾኑ ዝብል ግምት ይኒአኒ። ናይ ኣብራር ተስማኖ ኣስሚዕኹምና ስውን ፅቡቕ እዩ ዝሓል ኣብርሃይ ካብድንበር ይቐኒና
ብኢሜይል ዝበፅሐትና ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ ከዓ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ረድዮ ብዕለት ታሕሳስ 14/2014 ዘመሓላለፍኩምዎ ናይ ባሃይሉ ኣብርሃ ፈጠራ ኢልኩም ዘቕረብኩምዎ ከምኡ ዓይነት ፈጠራ ኣብ ትግራይ ኣሎ እሞ ናይ ፈጠራ ምስክር ወረቐት ንክልተ ሰብ ስለ ዘይወሃብ ነቲ ካልእ ወገን እውን ቃለ መሕተት እንተትገብሩ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ጠይቕኩም እንተትሕልፉ ዝብል ርእቶ ይብና ኣሎ። ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ባር ብሙዚቃ ቅርኩም ፀኒሕና ተክለ ተስፋ ዝጊ ተለመኒ ዝብል ደርፉ ስለዚ በዛ ፍቕረ ተለመኒ ትብል ናይ ተክለ ተስፋ ዝጊ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ሳብ ንረኸብ ምንያ ፈወርቂ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ፍቕረይ ተለመኒ ብሰንኪ ፍቕሪ ክሞት ከይወስደኒ ፍቕረይ ተለመኒ ፍቕረይ ተለመኒ ብሰንኪ ፍቕሪ ክሞት ከይወስደኒ ኣነ ብፍቕሪ ቕል ካብዛ ዝርኮ ዘይትኾንኒ ንዓኽሊ መረትኮ እይወተይ ካሕለፎነካ ተሰኽኹ እይወተይ ካሕለፎነካ ተሰኽኹ ብሰንሰለት ፍቕሪ ንዓያ ዝርክነ ልበይ ወሲድኪ ኣብቐት ከይበክነ የፀበይ ናለኹ ዕድል ክመፀኒ የፀበይ ናለኹ ዕድል ክመፀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.